Så er vi på sak 17, og det er for så vidt også en del av kontrollutvalget sin virksomhet. Det er forvaltningsrevisjon for spesialundervisning og tidlig innsats. Som, jeg vet ikke også, Anders, du sa til meg i forkant av møtet at du kunne tenke deg å nett få ordet på den saken også, innledningsvis, så da gir jeg ordet til Anders Bolstad.
Ja, ordfører, det er to dokument som er styrende for dette her. Jeg har sikkert sett de, for de har godteket de selv. Det er risiko- og vesentlighetsvurdering, tidligere overordnet analyse, og så er det plan for forvaltningsrevisjon. Og da er det slik at kontrollutvalget hadde peket ut fem områder som vi burde se på, som liksom var de som var, vi mente var litt svake for kommunen. Og så på øverste der står arkivfunksjonen, og der har rådmannen bedt oss flere ganger om å utsette den, fordi at det er under omlegging. Arkivfunksjonen nevnte omleggning.
Skift av system
og skift av folk også, tror jeg. Ja. Vi har jo hatt SIMAS, det er en selskapskontroll, og nå er det altså denne her som står på trappen, som vi har hatt orientering om i kontrollutvalget, og som Litzheim da fra Vestland Revisjon vil fortelle dere litt om nå, hva som er resultatet. Det har jo vært lenge diskutert hvorfor har vi litt høyere tall i Luster enn ellers i landet, og kanskje fylke også, men ikke i forhold til Indre Sogn. Så Litzheim, ordet er ditt.
Hallo, ordfører, kommunestyret. Ja, jeg skal da presentere den rapporten som vi har laget på vegne av bestilling fra kontrollutvalget i Luster. Så jeg går egentlig bare rett. Litt nervøs er jeg. Jeg har jobbet i 31 år i kommunalrevisjon. Jeg har aldri stått foran et kommunestyre før. Jeg er vanligvis i bakgrunnen. Jeg liker meg best der. Men ok, vi får kjøre på. Her ser dere hvem jeg er. Jeg heter Charles Litzheim og er oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i Vestland Revisjon. Jeg har fått inntil 20 minutter, jeg tror jeg blir ferdig før det, på å presentere rapporten. Det gikk dårlig. Dette prosjektet her har jeg da utført alene, og i godt samarbeid med administrasjonen og særlig da skolesjefen. Vi går rett på. Dette her er da hentet fra selve fullversjonrapporten som dere skal ha fått, og som dere sikkert har lest. Det som var oppdragsmandatet vårt står da i de kulepunktene her. Det var i hvilken grad Luster kommune hadde system og rutiner som ivaretar elevene sine behov. I hvilken grad dere som kommune opplever at skolen har rutiner og ressurser for gjennomføring av det som da kalles for intensiv opplæring, som krevde i opplæringslova. Det var også et spørsmål om på hvilken måte Lustra skolen som sådan sikrer godt psykosocialt miljø i skolen, som jo er en sentral del av opplæringslova. Så var det også et spørsmål om utviklingen på time- og elevtall med vedtak om spesialundervisning, sett i lys av en KOSTRA-analyse som dere bestilte og fikk i 2017. Og da var det følt opp med et nytt spørsmål om faktisk utvikling i elevantall med vedtak samsvarer da med målsetting som en hadde i etterkant av det prosjektet. Det siste vi ble bedt om å svare ut, det var rett og slett et åpent eller ganske konkret spørsmål om dere har en høyere andel vedtak om spesialundervisning enn resten av landet. Jeg går rett på videre nå i rapporten. Jeg må bare si det at jeg svarer, når jeg står her nå, så må jeg prøve å være formell i den forstand at jeg svarer for rapporten. Behandlingen ettertid står kontrollutvalget for, og til sjuende og sist så er det dere som avgjør hva som skal skje videre. For ikke at dette skal bli stående en hel dag, da, så har jeg klippt ifra rapporten og lagt inn det jeg mener er viktig å få fram her i dag. Så problemstillingene, konklusjonene og anbefalingene i hovedrapporten på den problemstillingen om hvordan Lyste kommune sine system ivaretar opplæringslova, så konkluderte vi på bakgrunn av det arbeidet som var gjort og de dataene vi fikk, at opplæringslova da, sine krav til tilpasset opplæring, intensiv undervisning og vurdering av elevene sine behov for spesialundervisning er dokumentert i de dokumenter som vi har fått da, for kartlegging og testing av eleven gjennom et skoleår. Styringsdokumentene og de rutinene som vi har fått oss forelagt ivaretar da opplæringslova sine krav om tilpasset opplæring og vurdering av elevene sine behov for spesialundervisning. Og der kan jeg jo tilføye at det har nok vært et betydelig arbeid for administrasjonen her å kvittere ut ganske krevende dataforespørsler fra oss, men det arbeidet var gjort grundig fra kommunens side, så det gikk greit, og samarbeidet synes jeg faglig har gått veldig greit i forhold til at vi forstår hverandres roller, tror jeg kan si. Vi kom på bakgrunn av den konklusjonen og den gjennomgangen på den problemstillingen til at vi ville gi en anbefaling eller tilråding. Og tilrådingen står jo der. Vi mener at vi gjorde et intervju som dere sikkert har lest, og vi mener at den intervjurunden bør resultere i at kommunen bør vurdere å lage en kommunal administrativ plan for hva tilpasset opplæring og tidlig innsats skal være og innehold i Lustra-skolen. Og en viss grad av usikkerhet sporet vi i de intervjuer vi gjorde på hva kommunen som sådan la i tilpasset opplæring og tidlig innsats. Neste problemstillingen da, som ble utkvittert fra oss, det var i hvilken grad kommunen her da dokumenterer at skolen har rutiner, ressurser og så videre. Og konklusjonen det er jo at dere har et kompetent lærerkorps, og dere har rutiner, og de rutinene ivaretar opplæringslova sitt krav om tidlig innsats og krav til lærertettleik. Det her er jo da dokumentanalysen, altså da får jeg data skriftlig, som jeg vurderer opp mot autoritative normer og lovparagrafer. Og alt var egentlig i sin skjønneste orden i kommunen på den biten da. Det neste vi utkvitterte på, det var jo hvordan, på hvilken måte altså forsøker Lustra-skolen å lage et godt psykosocialt miljø i skolen. Det er fokus på barn og unge. Det er lite sidestepp her, så har du vel hørt om barnevernsreformen, tidlig innsats. Det er veldig trykk på at den må som kommune snu seg rundt og prøve å være så tidlig ute som mulig for å oppdage om barn ikke har det bra eller faller litt utenfor det løpet som vi forventer at unga våre skal gå igjennom for å bli gagns menneske og voksne. Når det gjelder da hvordan en sikrer det her, så prøver en å sikre det psykosociale miljøet for elevene gjennom kompetanseheving av lærerkorpset her. En prøver hele tiden å ha et planverktøy basert på beste praksistankegang. Og en har rutiner og maler for rapportering i sak som skulle oppstå, og gjennom kvalitetssikring av relevant aktivitet i skolen da, i form av aktiv styring og møtevirksomhet mellom rektoren, og kommunalsjef oppvekst. Det er måten en prøver å, på systemnivå å sikre det psykosociale miljøet. Jeg hoppet vist litt mye her, ser jeg. Problemstillingen, hvordan har utviklingen egentlig vært her i kommunen fra 2017 til 2020 på time- og elevtall med vedtak om spesialundervisning, sett i lys av og så videre? Konklusjonen vår, ved å ha gått gjennom de dataene vi har fått tak i da, så har egentlig antall elever med vedtak økt i perioden fra 17 til 20, fra 58 til 69. Og den økningen er ikke i samsvar med det overordnede målet dere i sin tid hadde om flytting av fokus fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Det må jo da bli konklusjonen i forhold til de målene som vi har satt den gangen. Da. Så lurte kontrolltoget på om dere har en høyere andel vedtak om spesialundervisning enn resten av landet, og det har dere. Det er konklusjonen der. Så har vi da den delen hvor vi skulle gjøre et intervju. Og vi intervjuet 5 rektorer i Luster kommune. Det gjorde vi skriftlig. Det gjorde vi både på grunn av covid og på grunn av å prøve å spare tid og penger ved at vi da ville slippe transkribering og verifisering og frem og tilbake kjøring. Alle de intervjuene har ført til at vi har laget en anbefaling på bakgrunn av de svarene som rektorene deres har kommet med. Og vi anbefaler Luster kommune å vurdere om de intervjusvarene bringer oss som et supplerende grunnlag i det videre arbeidet med å utvikle skolen her i kommunen. Så helt til slutt, så når jeg presenterte denne rapporten i utvalget som bestilte det, nemlig kontrolltoget, så diskuterte utvalget i Lame undertegnet ganske godt rapporten frem og tilbake, og jeg ble utfordret på en del ting underveis, og vi kvitterte ut spørsmål og kom i mål, og det jeg tok med meg inn jeg skulle presentere her, det var jo måten jeg valgte å presentere de dataene som kom fram etter intervjuet i den rapporten som ligger her. Og da vil jeg merke at på rapporten side 36 så prøvde jeg å forklare hvordan en skulle da lese de påfølgende tabellene med intervjusvar fra rektorene. Og det jeg har skrevet her, da, det er jo at i rapporten så skrev jeg at måten vi velger å legge fram data og funnet i intervjurunden er at vi presenterer altså vårt som revisor inntrykk og eventuelle mønstre som vi ser for hvert spørsmål. Det var det vi forsøkte på. Og at vi også ville prøve å trekke fram eventuelle svar som avviker eller er helt annerledes enn majoriteten av svaret på aktuelle spørsmål. Og så viste vi også til at vi hadde lagt med selve intervjuskjema med de rene spørsmålene som alle rektorene fikk bakerst. Det er litt greit å ha med seg når en da vurderer å lese gjennom rapporten omkring intervjuet. Og der ser dere som et eksempel som jeg har klippt ut da fra min egen rapport. Og da var jo tema på første del av de spørsmålene som vi stilte til rektorene, det var om refleksjoner rektorene hadde om antall elever med spesialundervisning på den enkelte skole, og hvorfor skolen ligger høyt og har gjort det lenge. Hva mener rektorene selv? Og da prøvde jeg å sette opp stikkordsform da, slik at du skulle kunne finne skolen i, fra kolonne 2 og utover, og svara nedover da. En sånn liten enkel matrise. Så rektorene svarte jo veldig mye mer enn økonomisk råme for å få voksne i de yngste klassene, oppfølging og kartlegging. Altså, det er jo min måte å komprimere og prøve å gjøre dette her forståelig og se om det var noen mønster i svaret som en kan bruke videre. Da. Jeg ville bare presisere det her og nå. Det som jeg synes kanskje skal være greit å ta med her nå, før jeg gjør meg helt ferdig, det var jo at jeg la litt arbeid i å gå igjennom disse intervjuene. Jeg brukte en del tid på det for å prøve å se mønstre og se om det var noe å få fram. Slik at jeg laget noen kommentarer. De har jeg lyst til å trekke fram til dere her og nå. For det her handler jo også i neste omgang om utvikling av en viktig sektor, nemlig skolen. Og da vil jo rektorenes syn, som kjenner sin skolekrets, sine lærere, sine elever, kanskje også foreldre i grenda der, eller den skolekretsen, bety litt når en skal gå videre. Og våre kommentarer da, det var jo at rektorene her mener at alvorlig diagnose, hvis du har det som barn, så er det ofte en hovedårsak for vedtak om spesialundervisning. Og det gir ofte premisse for resten av grunnskoleløpet. Det man har med seg her. Spesialundervisning er en rettighet. Ellers så mente jeg å se at det var et mønster i svaret at kompetanse og tidsriktig oppfølging kan være medvirkende til at elever har behov for spesialundervisning. Og det vil jeg også at dere skal merke dere i forhold til den barnevernsreformen. Det her med tidlig innsats, det fokuset der, tror jeg er viktig å ha med seg i alt arbeid som berører barn og unge. Tidlig inn og prøve å gi tjenester eller gi råd for å få unger våre til å fungere så godt som mulig, så tidlig som mulig. Og så skriver jeg også at det var litt interessant, synes jeg. Vi merker også at rektorene ikke peker på økonomi som en viktig faktor i vurderingen om hvorfor skolen her ligger høyt da, sammenlignet med landet. Men så er jeg nødt også, men ikke spesielt høyt da, hvis dere vurderer med nabokommunene. Der jeg bor i Sunnfjord er stort sett økonomi. Det har kommet fram som veldig mye svarfaktor på en del andre undersøkelser der, men ikke her. Ja, jeg synes det var interessant at en rektor skrev at om noe så mener en rektor at Luster kommune i hvert fall tidligere til en viss grad har akseptert at skolen har hatt for svak økonomistyring, og at det har vært alt for lett å få innvilget tiltak. Det er jo, må jo vedkommende har jo skrevet det til meg, jeg har det svart på hvitt, men det er jo ganske interessant å skrive noe sånt. Dette her er igjen da vår vurdering etter de spørsmålene. Når det gjelder egenvurdering og arbeid med intensiv opplæring, aktuelt for første og fjerde trinnet, så er det her ganske viktig. Altså, dette her synes jeg som revisor er helt sentralt. Det som skjer fra første til fjerde klasse. Da har du hatt en overgang. Ofte veldig mange barn går i barnehagen, og overgangen og første klasse og det som da skjer, har mye å si for det videre skoleforløp. Det har også lovgiver tatt med i og med at de har en egen paragraf om det i opplæringsloven, altså det de kaller for intensiv opplæring. Ja, og så har jeg da prøvd å vurdere hva de enkelte skolene her da egentlig sier til meg, da, som jeg har kalt for våre kommentarer. Vi vurderer blant annet at svaret er at skolen i praksis her i Luster kommune gjør mye det samme. De tester, de kartlegger, de setter inn tiltak og evaluerer, og det skal de gjøre. Det som vi føler allikevel kan være noe som administrasjonen har tatt tak i, at det, som jeg skriver selv her, men vi klarer ikke å se av svaret at det er noe felles forståing av hva og hvordan en skal dokumentere slikt intensiv opplæring. Det er en viss usikkerhet på det. Vi mener også at svaret sier at en del av rektorene mener form innhold i den dokumentasjonen ikke er god nok per i dag. Jeg vet ikke noe mer hva de legger i det. Det er vel en følelse de har av at her kan vi bli bedre. Og sånn som vi da ser det når jeg kommenterer intervjuet, et utgangspunkt må i alle fall være at elevmappa er fullstendig, og at innholdet er organisert og strukturert sånn at skoleløpet fra første til tiende kan ettergås om nødvendig. Og det er jo en god start på å kanskje gjøre helt konkret forbedringsarbeid i skolen her i Luster kommune. Rektorene er ellers helt klar på at de begreper som lova snakker om og som de måles på, det har de inne. Det kan de. Men når det gjelder spørsmålet om hva intensiv opplæring er, så svarer de forskjellig. Så tilpasset opplæring, intensiv opplæring, det mener jeg at de forstår. Men hva det er for noe, så svarer de litt forskjellig. Og da er vi igjen tilbake igjen til første fjerde trinn. Og så, ja, når det gjaldt en del ut av de spørsmålene i neste bolk da, på, som dere sitter med fullversjonrapporten på, så dokumenteres manglende utbytte av vanlig skolegang. Det er gjennomgående dokumentert faktisk. Det er via godkjente og ordentlige kartlegginger, tester og observasjoner. Og jeg skriver at det er betryggende at skolene har dokumentasjon av god skolefaglig kvalitet som grunnlag for å sette inn tiltak der eleven da ikke har tilfredsstillende utbytte og progresjon. Og videre synes jeg som revisor at det er bra at rektorene selv mener de har bra kompetente lærere i skolen. De skulle jo, noen av skolene skulle ønske mer ressurser, særlig de litt små, og det skjønner jeg jo, blir en viktig og god lærersyke en liten skole, så har jo den prosentmessig større betydning, og kan ha betydning for flere elever enn i en stor skole med mange lærere, hvor den kan kanskje turnere litt rundt, og kanskje har tilgang til gode vikarer. Ja. Det med vikarer og kreativitet svarer de på. Småskoler er sårbare. Skolene mener, og det var unisont, at overgangen fra barnehage til skole er preget av godt samarbeid. Det er jo en god start i forhold til intensiv opplæring. Altså, når de skriver det til meg, at det er godt samarbeid gjennomgående i de fem skolene mellom barnehage, foreldre og skole, så er det i hvert fall på rett vei når det gjelder her med å følge opp unga som vi har tidlig. Så siste bildet mitt, det er også de vurderingene jeg gjorde som jeg har lyst til å gå litt mer inn på her. Jeg synes det er interessant fra mitt ståsted der jeg er, at svaret fra rektorene her har et helt klart ønske om større grad av fleksibilitet i bruken av ressursene som finnes innen oppvekst. De ønsker mer fleksibilitet. Det er også verdt å merke seg at hvis den opplever, og har i hvert fall tidligere opplevd av for trange økonomiske rammer, så kan det ha resultert, i hvert fall tidligere, i en kultur der spesialundervisning kan ha blitt brukt som et middel, jeg håper å si et verktøy, men det er et middel for å sikre seg nok time til elever hvor en ser at de sliter av forskjellige årsaker. Det kommer fram. Det er også relativt klart for oss at de svarene tilsier at en felles overbygging i form av en kommunal plan for tilpasset intensiv opplæring er savnet og ønsket. Så det er nesten en bestilling fra skolene. En felles forpliktende plan for hvordan skoleinterne rutiner da skal utformes og hvilket innhold de skal ha, mener de selv vil trygge skolen i arbeidet med å forbedre undervisningsopplegget. Og det er viktig å ta med seg, tror jeg, i forbedringsarbeidet her. Ja. De mener videre at om skolene ser elevene enda bedre enn det de gjør i dag på et veldig tidlig stadium, så mener de bestemt alle at behov for spesialundervisning vil gå ned, altså tidlig innsats. De trekker også frem at de sakner aktiviteter i det kommunale fagnettet verket. Og der har vi der covid-situasjonen, den ødela jo for veldig mye for mange av oss, men vi skriver nå det. Og, men det å diskutere, dele erfaringer og få innspill fra kollegaer oppleves som viktig for rektorene her. Og vi registrerer at flere av de ønsker å få denne arenaen for utvikling av skolen opp og gå igjen. Så skriver jeg til slutt at eller så er det nok flere av de svarene fra respondentene som kan gi innspill til videre utvikling og forståelse av skolehverdagen. Vi har da sammenfattet intervjusvarene i tabellene som ligger i hovedrapporten, og som jeg skriver at Luster kan kanskje ha nytte av noe av det. I hvert fall så tror jeg rektorene her er ganske klare på at hva intensiv opplæring, god kvalitet på det skal være, er viktig for dem, og de er interessert i å dele mer med hverandre. De er interessert i å høre suksesshistorier og dele. I hvert fall skriver de det i intervjuet. Og det var vel det. Da tror jeg gir meg noe. Og takk.
Ja, tusen takk for en god og grei gjennomgang av rapporten, og jeg kan i hvert fall forsikre om at det er jo et tema som har vært ved ulike anledninger, både i budsjett og på temadager for oppvekst, så har jo dette spørsmålet vært røst flere ganger i kommunestyret i forhold til innretningen av spesialundervisning, om den er greie slik han er, eller om man skal justere kursen i og med at kommunen bruker relativt store økonomiske ressurser på denne tjenesten. Og så har ikke kommunestyret helt klart svar på det, men det er i hvert fall viktig å ha fokus på at vi, og kommunestyret sin vilje er jo at vi gir elevene våre god opplæring og at de får tilpasset opplæring i forhold til det den har brukt for. Så absolutt et aktuelt tema å være opptaken av. Så det kan hende det blir noen spørsmål her, så jeg håper jeg at du kan at ha muligheten til å kunne stille deg noen spørsmål rundt akkurat rapporten. Da, rådmann, vær så god.
Ja, ordfører, nå er nå han Knut Åge her også, så det er sikkert bedre at han kommenterer, men vi kan avvente litt eventuelle spørsmål, så kan vi kommentere litt senere. Men synes jo til at til sist i rapporten så har vi gitt en kommentar til rapporten, og den synes vel egentlig at vi tykker, vi har en felles forståelse knyttet til disse oppgavene, disse utfordringene, og vi må bare takke for godt samarbeid. Litt arbeidsomt var det jo en periode å serve en Charles da, men som vi måtte kanskje utsette frista litt grann en par ganger. Men det har vært et interessant arbeid også for oss å utveksle informasjon og synspunkt. Et møte omkring saken og sånt. Så det er en nyttig rapport å gå videre på. Knut Åge kan eventuelt kommentere litt senere.
Ok. Da spør kommunestyret her av spørsmål eller kommentarer knyttet til dette her. Ordet er fritt. Elin Hauge.
Ja, ordfører. Revisjon det er alltid viktig. Det er sunt å bli sett litt i saumannen. Og dette var jo et oppdrag til kontrollutvalget med en bestilling fra kommunestyret. Og takket for rapporten og gjennomgangen. Og så vil vi i Arbeiderpartiet kommentere litt og ha litt synspunkt på det som kommer frem. Først så vil vi stille litt spørsmål med valget og metode. For at de har valgt å spørre de øverste lederne, og det er for så vidt helt greit, og det er jo også nødvendig med deres innspill. Men vi kunne og ønsker å få veta stået slik å bli oppfattet gjennom de som kjenner og erfarer bruken av spesped. Nemlig brukerne og utøverne. Altså snakke med lærerne og foresette til elevene som er brukere. Og så undrer vi oss litt over at det er 5 av 8 rektorer som svarer på spørsmål, og vi kunne ønske at alle kunne svare, for at enda ble enda mer representativt, og kanskje det burde vært en mer oppfølging der, så ikke det ble svart ut de problemstillingene eller spørsmålene da. Og så metoden med å eller ta et valg om å velge vekt ansikt til ansikt, da stiller vi litt spørsmål med. Fordi at ved et skriftlig spørsmål så er det rom for tolking, og ved et skriftlig svar så er det rom for tolking. Hadde det sett ansikt til ansikt, så kunne spørsmålstiller ha fått spurt oppfølgingsspørsmål. Og da får ikke utspørgeren mulighet til noe. Og i dagens 2022 så er det noe som heter Teams, så en kunne jo ha brukt da for eksempel en intervjurunde. Da en trenger ikke å reise. Og så litt videre så er vi jo forundret over at vi i 22 fortsatt i Luster kommune stiller spørsmål med hva tidlig innsats er. At det ikke er klinkende klart alle plasser. Dette har vært en gjenganger i kommunestyret i alle de år jeg har vært med, og det er jo ingen tvil om at tidlig innsats da starter kun en plass, og det er i barnehagen. Og så en liten kommentar i forhold til paragraf 9a. Luster kommune, de dokumenterer at de har rutiner og prosedyrer som sikrer at aktivitetspliktig blir etterlevd i skolen, men vi kan jo på en måte ikke si noe helt sikkert på individnivå. Og det er jo da så interessant for oss. Fungerer systemet for elevene? Så må jo målsettingen med denne revisjonen være at det kommer noe ut av det. Og systemet her har med, og det er jo bra, men det er jo bruket av systemet som må være bedre organisert. Og vi kunne jo, hadde vi fått valgt for øverste ulla, så hadde vi også ønsket at aktørene som skolen samarbeider med, herunder altså PPT, også vært en del av revisjonen da, for å få inn deres sine synspunkt. Så vi i Arbeiderpartiet støtter absolutt kontrollutvalgets tilråding, og det er absolutt på sin plass å få en felles kommunal administrativ plan for hva tilpasset opplæring og tidlig innsats skal være og inneholde i Lustraskolen, og så må vi få en felles mal for dokumentasjon. Takk.
Ja, takk. Da er neste på tallista Anne-Grete Leirdal, og etter Anne-Grete er det Marianne Bugge.
Ordfører og kommunestyre, litt av samme som Elin Hauge nå har sagt, hadde jeg tenkt å si. Men dine rapporten er jo interessante, og jo mer han leser, jo mer han har lyst til å vete. Ja. Han viser jo at vi har gode system for å fange opp og ivareta og sette inn tiltak for elevene våre, og det er jo bra. Men spørsmålet er fortsatt, hvorfor har vi så høye spesialbruk i Luster? Og jeg vet ikke om jeg er helt klok på det enda. Og så er det det med systemet. Vi har gode system i Luster. Rektoren har uttalt seg her, men enig i det at det hadde vært interessant å høre PPT si siden av saken. De tilsette på ulike eninger. Og ikke minst sammenlignet med andre kommuner. Hva system har de da? For vi sammenlignet tallet, men det er interessant å sammenligne systemet også, for å skjønne tallet. Og så det siste jeg har lyst til å kommentere, da er jo dette med pandemien, som har hengt over oss i 2 år, som ikke har noe å si for hvor mange spesbødvedtak vi har, men da kan ha noe å si for praksisen, eller hvor mange, altså hvordan har disse timene til disse elevene vårt praktisert det, fordi at det har vært stort sykefravær, og en antar jo at det er kanskje ofte de timene som ryker først. Og da var det fint å visst mer om hvor mange timer eller hvor mye det har gått utover disse spesspillelevene. Ja, takk.
Ja, takk for det. Da er det Marianne Bugge, vær så god.
Nødt å ha med meg lukse toppen min, altså, men er det mye styr å få? Ok. Ja, ordfører, og tusen takk for en god gjennomgang og for rapporten som foreligger. Det er veldig, det er positivt, for å begynne med det positive først, å lese at kommunen har et så godt system på ja, altså både systemet for å fange opp ting, dokumentkontrollen og rutinene. Og så er det jo dette her med oppfølgingen, hvordan en gjennomfører og følger opp det, som står i skjemaet og dokumentet våre, som kanskje ikke er like enkelt å synliggjøre da. Så er det også fornuftig å høre at rutinene er på en måte fordelt på to nivåer, at sentraladministrasjonen har, eller på det nivået har en et sett med rutiner og regler og system som gjelder for alle, og der en også har delegert en del ned på eningsnivå. Og i og med at vi har såpass ulike størrelser og eninger i oppvekstsystemet vårt, så høres det jo da fornuftig ut i forhold til fleksibilitet for å kunne tilpasse ting til ulike forhold. Så er det også veldig gledelig å lese og få se svart på hvitt, selv om vi kanskje visste da at vi har et godt rustet lærerkorps til å håndtere ting i lyst der. Det er veldig bra. Merker meg i rapporten dette her med å løfte innsatsen i barnehage, og det var også nevnt av representant Hauge, og er noe som vi har hatt fokus på å snakke om i flere omganger, at den allerede fra barnehagen, altså den tidlige innsatsen startet i barnehagen, og at fokuset må også forsterkes der da. Veldig bra å lese at overgangen barnehage-skole er oppfattet som positiv i ja, rektorstanden vår i alle fall, blant de spurte. Skal vi se her. Dette med et kommunalt plandokument som sier noe om hva vi vil med tilpasset opplæring og tidlig innsats i Lustra-skolen, da er jo noe som flere har sagt og som er også anbefalt. Da må vi prøve å jobbes videre med å få på plass. Og da tenker jeg må være kanskje litt i lyset. Nå har vi jo bedt oppvekst om å få en oversikt over hvordan tidlige innsatsen i Lustra-skolen er i dag. Hva er status i dag egentlig på vår samlet innsats på dette området? For det har vært litt sånn sprikende, og en får på en måte høre det litt her og litt der, at da, hva som er på en måte en del av det fokuset til kommunen. Så da håper jeg vi får en litt bedre oversikt over ved neste gjennomgang på oppvekst. Og da vil jo igjen være med å være et grunnlag for å kunne vurdere hvordan stå og er, og hvordan en må ha innsatsen og fokuset videre. Og kanskje også knytte til budsjettarbeidet vårt. For her var det jo sånn at vi hadde noen øremerkte midler, som er noe inne på i kartleggingen her, som ble fjernet i 2020. Da gikk jo på å styrke lærertettleiken, forstår jeg, eller for Luster sin del, så gikk det på å styrke lærertettleiken i 1. til 4. klassetrinn. Og når da øremerkte tilskuddet falt vekk, så gikk jo da inn i på en måte en samlet pott, forstår jeg, eller i hvert fall så ble det vekk fra den innsatsen da. Så tenker jeg at en del av de tingene som representant Elin Hauge teker opp, som en kunne ønske seg, det er jo ting flere av oss har tenkt på, at en, sånn som Anne-Grethe sier, at til mer en leser, til mer lurer en egentlig på, og at dette er noe en må ta med seg nå videre i arbeidet. Og jeg håper jo at litt sånn spørsmål rundt av fagnettverket som ble etterspørt av læreren her, kan dette være en arena der en diskuterer, på en måte teker tak litt i de tingene som nå har kommet fram, altså en litt sånn åpen arena for å diskutere erfaringer og hvordan en kanskje kan tenke litt nytt rundt måter å bruke ressursene på rundt tidlig innsats, tilpasset opplæring og intensiv. Altså at en får da fagnettverket opp og gå igjen, og kan kanskje bruke da litt aktivt inn i dette arbeidet her, fortsette dette arbeidet her. Og jeg også enig i at PPT må inn og være en del av arbeidet videre, for å få de synspunkter. Ja, takk.
Ja, da er neste på talerlista Kåre Hønsi.
Ordfører, jeg skal være kjapp, jeg skal prøve ikke gjenta for mye, bare litt. Som sagt, som Elin godt redegjorde for, så er jeg kritiske til en del av den rapporten her. De peker på med at vi har et godt system, men det systemet må virke, og vi må se resultat, som flere var inne på her. Og vi synes jo ikke helt at vi får klare svar på det. Og da stiller vi spørsmål litt rundt metoden som har brukt. Rektorer er vel i mange sammenhenger bukken i den saken her. Det er bukken som passer havresekken. Vi etterlyser PPT, brukere, lærere, og de som bruker de spesialtjenestene her, at de blir intervjuet og kan sette eventuelle spørsmålstegn med hva som ikke fungerer. For det er greit å ha et flott system, men det må gi resultat. Kan jeg nå tenke seg at de burde ha gjort stikkprøver mer mot enkeltsaker og følt opp enkeltsaker hele veien? Vi som politikere, vi sitter her og vi har etterlyst rapporten for å få svar. Fordi at skal vi kunne skape endring, så må vi gjøre det gjennom våre prioriteringer. Så er det bare tidlig innsats som svikter, eller har vi også en kultur der systemet er viktigere enn resultatene, og vi oppnår gode systemresultat, men vi ser ikke framgang, spesielt på andre områder. Så da håper vi kanskje at årsrapporten for oppvekst, der vi har etterlyst ved flere høver, kan gå mer i detalj rundt dette her, og kanskje gi litt mer konkrete svar til hva vi som politikere bør prioritere fremover. Takk.
Ja, takk. Jeg vet ikke, Rolf, men er det noen flere som ønsker spørsmål? Er det noen av enten skolesjefen eller Litsheim som ønsker å kommentere synspunkt og spørsmål? Garabe, har du byttet om ordet? Ja, Garabe Sandvik, vær så god.
Ja, ordfører, jeg satt lenge og ventet på om jeg skulle be om ord eller ikke. Jeg føler for så vidt mye av det som blir sagt her, og litt det som siste man tok opp her, og kanskje litt han sa kanskje noe av det, så jeg tenker å få med så mye svar på det vi har etterlyst. På en del ting så får vi det, og så er jo det som jeg kanskje sitter med at vi må få en kommunal administrativ plan på hva skal tilpasset opplæring og tidlig inntak være i Lustraskolen. Og det er jo det er jo fine ord, så det alltid er lett å være enig i dette med tilpasset opplæring og tidlig innsats. Og så er det liksom hvor mye hjelper det til slutt, sant? Det er jo litt vanskelig å få veta. Vi vet at vi har høye kostnader på spesialundervisning, i alle fall i forhold til landet, og det er jo et punkt som har vært oppe mange ganger av oss. Så jeg vil si at tilpasset opplæring og tidlig innsats, det har jo mye med hvor mye ressurser vi putter inn, men det har jo også med hvordan vi bruker de ressursene vi har, for jeg ser jo her at, og det har vi jo sett tidligere også, at Luster har jo relativt høy lærertettleit når det gjelder barneskolen. Nå er jo klart at det er en god del av det jeg har med den måten vi organiserer skoleverket vårt på. Men det er jo en sammenheng her, så jeg har litt lyst til å høre hva, hvis vi skal øke den tilpassede opplæringen og øke den tidlige innsatsen, er det enda mer ressurser på lærere vi trenger? Takk.
Ja, takk. Da har ikke sett flere som har bytt om ordet, så da er det Litsheim, eventuelt Knut Åge Teigen. Litsheim.
Jeg vil bare replisere til metode. Metode bærer også preget at jeg er alene. Jeg har begrenset med tid og masse kommuner, og jeg var bare nødt til å prøve å ta det som ga minst mulig tidsbruk. Og jeg skal ikke gå lenger inn på det, men det her handler litt om vår ressurssituasjon også. Takk.
Ok. Knut Åge Teigen, vær så god.
Ordfører, gode kommunestyre. Jeg skal nå prøve å kommentere litt fritt. Det med metode skal ikke jeg kommentere heller, men det er klart, det skal også sies at selve... relativt omfattende til å være denne typen forvaltningsrevisjon. Den innbefatter ganske mange områder, som sikkert også preger litt metodevalet. Eller så tenkte jeg på det med, nå har jo dette med spesialundervisning vært et tema i denne salen i lenge, og den er jo også et punkt hvert år når vi gjennomgår årsrapport og har temamøte. Og så er det dette her sammenhengen mellom prosenter og ressursbruk. Det er jo ikke alltid at det er identisk. Før vi gikk inn i denne perioden for forvaltningsrevisjonen, altså før 2017, så var jo vi nesten nede på landsnittet. Men vi brukte altså litt grann mer ressurser på spesialpedagog enn det vi gjorde på slutten av perioden i 2020, når vi var langt over landsnittet. Så det som kjennetegnet også spesialundervisningen i Luster har gjort det egentlig i veldig lang tid, det er jo at det er en relativt lik ressursbruk på spesialpedagog, selv om tallet elever går litt opp og ned. Og den er litt over 20 årsverk på spesialpedagog. Sånn har det vært siden 2009. Og over landssnittet på spesped har vi omtrent vært hvert år siden 2005. Så det er noen vedvarende tal her. Og så er det også sånn at det er ikke lett å finne en enkelt årsak til hvorfor vi har høy spesped-iluster. For det svinger, og det svinger også mellom skolene. Nå er det naturligvis aller høyere spesped på de store skolene, for de har flest elever, og sånn som Luster ungdomsskole samler jo naturligvis også barneskoleelever fra 5 skoler. Men vi kan ha kjempehøy spesped på et oppvekstsenter i noen år, og så går de ut av skolen, og så er det et annet oppvekstsenter som har veldig høy. Så her er ikke det... Det ser man også på svaret fra rektorene. De svarer veldig ulikt, for det er et sammansett. Det er vanskelig å gi et konkret svar på hvorfor det er som det er. Men det er klart det å jobbe systematisk med både med kvaliteten i spesialundervisningen og kvaliteten i tilpasset opplæring, som er et generelt lovkrav, det er noe veldig vesentlig. Det som jeg også tar med meg fra rapporten, og det ser jeg også, det er jo dette kravet om intensiv opplæring, som egentlig betyr at elever som henger etter i matematikk, norsk og engelsk, 1. til 4. trinn, skolen har en plikt til å hjelpe dem spesielt med å ta igjen det de henger etter, før de eventuelt vurderer spesped. Det er ikke en individuell rett som eleven har, men den plikt som skolen har. Og der ser jeg at vi har noe å gå på i forhold til dokumentasjon, men skolene gjør en god innsats der, men der kommer også dette inn elementet om fleksibilitet til ressurser. Du skal ha muligheten til å sette inn lesekurs, du skal ha muligheten til å sette inn matematikkgruppe, og følge opp enkeltelever, enten alene eller i mindre gruppe. Så akkurat det med de lærertilskuddet som forsvann, eller gikk inn i det store budsjettrommet, det er klart, det hadde gitt mer fleksibilitet. Det har også blitt påpekt i rapporter og i årsrapporter oppover. PPT, der har vi årlig gjennomgang med alle elever og med alle skoler. Det har vi også hatt i år. Og jeg skjønner det med å få flere svar. Nå har vi også en nasjonal ordning som heter kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis. Der har vi gjennomført en spørreundersøkning i regionen, der også PPT og skolehelsetjenester har vært involvert. Så det skal også takast med når vi da møtes igjen ved neste høve om dette spørsmålet. Ellers så er det sammenhengen med oppvekstreformen. Der skal det også legges frem en kommunal plan som skal inn i dette fora her, om forebygging av omsorgssvikt og åtferdsproblem. Og det jeg ser, når vi da har spørt PPT, vi har spørt rektorer, vi har spørt skolehelsetjenester, hva er de store utfordringene i skolen i dag? Da er det tre ting som kommer opp. Det er åtferdsproblematikk. Det er ikke sikkert at vi har så himla mange sånne saker, men de sakene som er, teker veldig mye ressurser og krever veldig mye. Selvsagt for alle involverte. Og så er det arbeid med minoritetsspråklige elever og skolevegring. Det er de tre temaene som jeg ser kommer att både i Luster og i andre kommuner. Men som sagt, det skal lages en plan for dette som oppfølging av barnevernsreformen, som da også blir kalt oppvekstreformen, så den må vi komme tilbake til. Så når det gjelder nettverk, der kan jeg si at det har nå selvsagt blitt litt preget av, det gjelder ikke bare SPSP, det gjelder også andre nettverk som har vært skadelidende i denne pandemiperioden. Men vi hadde ett barnehagenettverk for første gang i fjor innenfor SPESPED, der også PPT deltok. Og vi hadde ett SPESPED-nettverk for skole nå tidligere i vinter, der også PPT deltok. Så det har vært retur på det området, så det er også positivt. Vi ser at skolene etterlyser det. Det vet ikke om det var noe annet jeg skulle da ha svart opp. PPT, det kan også sies, det vil nok også sies senere, men PPT er også meint fra statens side å bidra mer inn i det kommunale arbeidet når Statped skal reduseres. Statped skal reduseres fra 2025. PPT skal inn mer. Så PPTs rolle blir også viktig fremover, og det går jo også selvsagt på ressursbruken til PPT. Det tror jeg var det. Ja, det har noe med at noen ikke svarte, rett og slett. Og så var det en rektor som ikke ble spurt. Det må vi ærlig talt si. Det var Veitastrål. Jeg har aldri hatt spesped. Så de får. Ja, så har vi også hatt sykmeldte rektorer i perioden, så det kan også være en forklaring. Ja. Yes. Ja, paragraf 9a. Det kan jeg godt gjøre. Når det gjelder paragraf 9a, så går vi med skolemiljø. Der har jo vi også hatt tilsyn fra statsforvalteren. Det var et tilsyn som gikk på kommunen sitt system, skoleeier, og eksplisitt Hafslo barne- og ungdomsskole sitt system. Og der fikk kommunen sine rutiner og prosedyrer, de ble tekne for å være forsvarlige i første runde. Så det gikk gjennom, mens Hafslo barne- og ungdomsskole sine prosedyrer måtte ta en ekstra runde. Der ble det noen pålegg som da måtte gjennomføres. Og da gjennomførte Hafslo barne- og ungdomsskole en god ryddejobb og lagde nye prosedyrer, en ny plan, som da gikk gjennom ved første forsøk, eller første kontrollforsøk. Så det er også jamlige rutiner på det. Jo, det var en ting jeg skulle svare opp som Anne-Grethe Leirdal tok opp, dette med spesped under pandemien. Det hadde våre egne kontrollspørsmål fra UDIR. Altså UDIR samler informasjon fra rektorene og kommunen en gang i året, men det var også våre ekstra innhentinger nettopp i forhold til dette med sårbare barn og spesped. Det har ikke vært, noen timer har gått vekk, men ikke i noe særlig stort omfang. Er det som har vært. Og statsforvalteren har også hatt egne møter om dette, der det viser seg også at det er et inntrykk som sitter. Det handler også litt om at Luster har ikke vært så preget av pandemien som en del andre kommuner. Og så var det selvsagt mest utfordringer i den perioden det var stengt. Da var det også, og da var det også litt utfordringer i forhold til PPT, og at det ikke var like mye ute som det har pleid å være. Så det har det på en måte vært rapportering opp av det systemet på.
Er du ferdig, Knut Åge?
Hvis ikke det er et tilleggsspørsmål der.
Ja, Gunn-Beate Thorsnes Lefdal. Jeg må ta det på talerstolen. Ja.
Ja, ordfører, kommunalsjef oppvekst, et spørsmål til deg. Veldig god oppklaring i forhold til paragraf 9 og Hafslo barne- og ungdomsskole. Da er det på en måte ble etterspurt på rutiner og retningslinjer i forhold til sak. Er det da vært det sånn at de rutinene og de retningslinjene som nå er etterspurt og ble godkjent av statsforvalteren også, er på en måte en mal for hele Lustra-skolen, eller blir det på en måte gjeldende kun for Hafslo barne- og ungdomsskole? Takk. For jeg vet jo også at når det er psykosociale utfordringer, så kan det også få spesielt ressurser i henne enden. Takk.
Vær så god, Knut Åge.
Svaret er ja og nei. For det at de har jo også laget en... Noen av planene som de har er jo like for alle. Men samtidig så har de også en egen, hva skal jeg si, overordnet plan, og den er unik for Hafslo. Og så har de andre skolene tilsvarende planer, men alle er ikke helt like. Men dette går jo på, når statsforvalteren etterspør den typen ting, så går det på oppfølging av de fem delpliktene i forhold til 9A. Og der føler skolene har de samme prosedyrene, for det er en kommunal prosedyre som gjelder, men så var det noen andre ting som da Hafslo måtte følge opp spesielt.
Ok, takk for svar og informasjon. Er det andre spørsmål til Saki? Anders Bolstad hadde bedt om ordet her avslutningsvis. Vær så god, Anders.
Jeg tror ikke han har lagt sånn, kanskje. Jeg har lyst til å si for min del at jeg tykker det er en av de mest grundige rapporterne vi har hatt på forvaltningsrevisjon. Sånn at ikke du skal reise hjem igjen med fullt hoved med kritikk. Jeg vil bare si det at når det gjelder disse sakene som Hauge tek opp om PPT-tjenester og intervju av andre enn rektoralen, så får jeg skyte på kontrollutvalget. Da burde vi ha bedt om at det ble svart på. Og hadde vi bedt om det, så hadde ikke vi hatt denne revisjonsrapporten til behandling nå. Da hadde vi hatt den til høsten en gang. Det er jeg overtydd om. Itzheim nikka. Sånn at det er sagt. Ja. Jeg synes det at jeg måtte si det da.
Ja, takk. Da har jeg ikke sett andre som har bitt om ordet, så da mener jeg at vi er redde til å gå til røsting. De som er enige i tilrådingen, de forholder seg i ro. De som er imot, de viser dem med røstetegn om røsta. Da ble samrøstes.